بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد. وانزاتنا مومب الله عز وجل ومدينياك متكوف وصفزاك يرزق جيما أملي بخير وليت أستاذ محمد راشد أبو العباس واجتهاد هي ويتوى ويفاني الله مبارك كتب علم ياك نا أمزيد الشيء نا مكينجنا كلا بلا نا قبل استندوك أبا أنت تنغازا دورة بعد أبا إتاكوا أبا تترجية كنجد مجلس يكون ديفو na kesho kuendelea, lakini alhamdulillah qaddara Allah ma shaa fa'ala, kwamba kitabu kimemaliza. Maana kingewa kijamaliza leo pia kungekuwa kuna uzito watu kuja kesho. Na pia daurati hizi kwa namna hii zinavyokwenda kwa sura hii ambayo ipo na kwa maneno yanayotumika, ndio wakati wake. Hii sura sasa ndio wakati wake. Daura za nyuma ilikuwa zaidi kuielezea manhaji salafi, watu kuielewa, watu kuikubali, kuondoza zile shubuha. Lakini sasa hivi alhamdulillah, zama nyusa nyingi za vijana zipo katika kheri ya kufahamu kheri hii ambayo wengi katika watu yani ya miji yetu na sehemu nyingine wamenyimwa. Ila kabla ya kufunga, ndugu zangu, tumeona katika adab za talibul ilmi, na kwa kuwa lengo kubwa ni al-islah, kutengeza na kufikisha kheri kwa hii jamii iliyotuzunguka. Na mara nyingi ili uweze kufahamu jamii uliokuwa nayo, lazima ujue hali za nyuma zilizopita na mambo yalivyokuwa. Sasa kuna kijisura kidogo nitakielezea, ili mtu asiyakaona bwana natatizwa na tuvuruga. Leo mnatuambia hivi, kesho anakuja yule anatuambia hivi, kesho anakuja mwingine anatuambia hivi. Na hii si sura ya mtu mwenye kutafuta ilmu. Mwenye kutafuta ilmu ya duru maa alhaqi haithu dara, si ndio? Leo umesoma unaona jambo sahihi, kesho ukaambua hadithi hii ni dhaifu, kaidhoofisha mwanachuoni mwingine, unafanyaje? Si unaliacha jambo, kwa sababu lengo lako ni kuitafuta, kuitafuta haki. Sasa katika nchi yetu ya Tanzania na Zanzibar hii, sema Tanzania bara na visiwani, da'wa salafia ujio wake asilimia kubwa ulikuwa ni kutoka katika miji ya Yemen. Ujio wake wale mashehe wa mwanzo, maduati wa mwanzo, walimu wa mwanzo, ilikuwa wengi wao ni kutoka katika sehemu hizo. Na baadhi yenu mtakuwa mnajua walipokuja mashehe wale wa mwanzo kutoka Damaj, wakaandika kitabu. Kitabu gani? 40 yawman fi Tanzania. Kitabu kina mambo mengi. Hiyo ni miaka ya nyuma, 2007, 2006, 2008. Kile kitabu kaleta gumzo kubwa, na wakawa wamepata baadhi ya maneno a'da'u ad-da'wa. Lakini kwenye kile kitabu waliandika walipofika Zanzibar, wanasema walipofika Zanzibar ما رأينا من ينتسبون إلى السلفية بل وجدنا أنصار السنة أو قوما جهال ينتسبون إلى أنصار السنة. يعني هذا ما ينوى ليسيما يا كهير علافو كي قد يوفانيوا تنقيق في كتاب أكسيما تعزيز الأربعين كيف كما يجب أكسيما تمسكي في ساسة خنوات ما شاء الله نرغانيا كتك لعنى سلف بيوم يا كهير. لكن كتاب جبيلي alikiandika mtu mmoja aitwa Abu Amr Al-Hajuri. Abu Amr Al-Hajuri nasikia kwa Sudani sasa hivi. Huyo alikuja hapa mwaka 2008. Na hapa Zanzibar alifikia katika msikiti ule, msikiti wa Mombasa pale, supermarket upande wa pili. Sio inaitwaje jina lake? Ah? Mazrui, Mazrui. Alifikia pale mwaka 2008. Yaani kipindi hicho da'wa ni watu wachache kabisa. Paka nakumbuka mwanaharakati mmoja aliandika gazeti kuna miaka ya nyuma, akasema kuna Ansar nini salafi utwara sio kama hivyo, salafi nani sio yule. Almuhim, Abu Amr alipoondoka akaandika risala yake bihlatuna ila Tanzania, akaandika risala. Lakini kipindi kile ilikuwa fitna ile ya Yemen ishatokezea baina Yahya al-Hajuri na Sheikh Abdul Rahman al-Hakim, ishatokezea na wanavyoni tayari washatoa fatwa zao. Kwa hiyo ikawa kuna baadhi ya mambo huku watu wanataka kujeruhiwa, lakini kuna mambo yanapitia kisha mwisho lilaishari, yani hawazungumzi moja kwa moja. Asa kusoma katika kile kitabu, katika watu waliotajwa mle, Zakaria akitajwa, Sheikh Abdullah Muhsin, Abdullah Muhsin wa Irshad, Allah yahfadhuhu. Na katika mambo ambayo ameyataja mle ni akhtaul fiqhiyya. Sheikh Abdullah Muhsin anafahamika katika baadhi ya misimamo, kuna mambo kufunga Jumamosi au baadhi ya mambo ambayo watu wanafuatilia audio tarawih na mfano hivyo. Ikawa katika baadhi ya makosa yaliyotajwa mle ni umuru fiqhiyya, mambo ya kifiki, na haya si mambo ya kimanhaji, kwamba labda mtu kwa kuwa msimamo wake ni huu katika jambo fulani na yule kule msimamo wake ni yule, basi ikawa yani mtu anabidiishwa kwa jambo hilo. Yani kwa mfano, ilikuwa baadhi ya watu wanapotoka Yemen wanapokuja huku, ilikuwa katika vitabu vinavyosomeshwa kipindi hicho kabla ya kufahamika da'wa salafia, sifatu salati nabi, na Sheikh Al-Albani katika jambo lilitaja bila tahriku hili isba, si ndio? Yanafahamika kwamba hii ni sunna, Sheikh Al-Albani ameihami na kuitetea, lakini Sheikh Muqbil anasema hadithi hii ni nini, shadha, na kama si shadha hakuna shadha duniani. Yani kama hii si shadha hakuna shadha duniani. Sheikh Muqbil ni mwanachuoni wa sunna au si mwanachuoni wa sunna? Sheikh Al-Albani mwanachuoni wa sunna si mwanachuoni wa sunna? Mtu akija akasema msitikishe vidole ndio sunna, msikiti mzima msimamo wake au kinyume chake, huyo unakuta si ndiye usawa, kwa sababu ni masuala ambayo ikhtalafa al-ulama, ni masuala ya fiqh. Nimetaja hivi kwa sababu athari kubwa ilikuwa kipindi kile ni kutoka Yemen, athari kubwa ilikuwa kipindi kile ni kutoka Yemen, na hili unakuta lina athari katika baadhi ya maeneo, kwa baadhi ya misikiti unakuta watu wengi wanaifanya sunna, lakini kila watu wanavyokwenda, kuna wengine wanaifanya, kuna wengine wanaacha, na mambo yanaenda katika sura iliyokuwa ya sawa. Kadhalika kwa wale ambao wamesoma Yemen wanafahamu msimamo wa izar. Izar ni katika misimamo ambayo hata zile marakiz markaz hutakikani kuvua izar labda uko chooni, yaani hata wakati wa kulala, simenielewa, mpaka wakati wa kudhana unafanya nini, unavaa izar. Ni sharti, ni wajibu, na wakiamini kwamba sunna, na kuna maneno ya Sheikh Muqbil katika hilo rahimahullah ta'ala. Sasa nachokusudia kusema kwamba kuna baadhi ya mambo yalikuja katika sura ya mapokeo kwa wale mashekhe walikuwa kija na wale tulab na duat, mpaka haya maneno ya kumbuka ninayosema hapa, kuna baadhi ya watu watakuwa wana ushahidi naye, mpaka humu msikitini baadhi ya ndugu walikuwa wana kanzu hizi za Kiomani zikakatwa hapa zikatengezwa ukosi. Hamkumbuki? Wallahi mimi nasema bali maneno haya kiukweli, kwa sababu sura ilitengezwa kipindi kile kwamba walikuwa naitwaje ikanzu, semeni basi kilabu na ndivyo watu walikuwa wakibebeshwa na mtu mwingine, sio kwamba kumwambia rejea kitabu fulani kaandika shaka fulani. Sikila salafi anaweza. Kuna mwingine ndo kwanza anaanza kusoma, anataka shekhe amwambie afanye kazi. Na kuna watu masha Allah ukiwapa maelekezo kwamba kitabu hichi rejea katika sehemu fulani, anaweza akarejea. Lakini kuna watu taklidi hii ipo, kwamba unamkuta huyu ni mwanachuoni wa sunna unamfuata katika hilo, si mnanielewa jamani? Kwa hiyo mtu asije kuona kwamba mimi mbona navurugwa, la, hakuna kuvurugwa, isipokuwa hii ni ilmu. Sawa, na haya ni mas'alatun fiqhiyya, hakuna mambo ya kugombana ndani yake. Kile na jambo msimamo wako ni huu, kenda nayo Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, kwa adillatun qawiyya, moyo wako ka itma'anna bihi alqalb wa ansharaha bihi sadr. Hii hati jua kwamba huyu mwenzako naye kafata msimamo wa nani? Sheikh Mukbi, au kafata msimamo wa Sheikh Ibn Baz, au kafata msimamo wa nani? Ibn Uthaymeen, au wengineo katika maulama wa sunna. Na mtu ana uwezo wa kueleza masala yake kwa kutoa hoja zake katika durusi, akazieleza. Na wewe mwanafunzi, kama unasoma kwa yule mwalimu, si lazima umfuate, lakini unakuwa na adabu na ihtiramu ya kuheshimu kile ambacho anakizungumza kipindi kile, halafu mwenyewe utaamua, si ndio? Mwenyewe utaamua kwamba hili mimi nafsi yangu imetulizana. Masala yapo, ya masala ya kusoma suratul Fatiha nyuma ya imam, si ndio? Yapo. Kuna wengine wana pamoja na dalili zote, mimi moyo wangu uko hivi, mambo yanakwenda. Kwa hiyo ninachokusudia kwanza kuweka yani hali ya mazingira sawa. Mtu asiye kuona kwamba mnatuvuruga, hujavurugwa shekhi. Hii ndio njia kutafuta ilmu. Talibul ilmi anaduru na haki popote inapokwenda. Kadhalika tufahamu katika masala ya fiqh hii ni masala ambayo yana khilafu muda mwingine, na wanavyoni hawa hawa wana maneno makali katika sehemu zile, lakini wao wana mapenzi na wanaheshimiana na wanaishi pamoja. Haya kama anavyohimiza Sheikh Rabi', anasema nimeishi na Sheikh Al-Albani na Sheikh Ibn Baz na Sheikh Ibn Uthaymeen, walikuwa kitofautiana katika masala lakini wakipendana na wakiheshimiana. Kusoma mfano kitabu cha Ar-Radd Al-Mufhim ala man khalaf wa ta'assab wa tashaddad wa alzama al-mar'ata li satri 'awratiha wa lam yaktafi bi annaha sunnah wa mustahab. Ya kitabu cha Sheikh Al-Albani amemtaja mpaka Sheikh Ibn Uthaymeen kwenye kile kitabu, na ana maneno makali ya atuwejili na wengine, lakini ilikuwa mapenzi na furaha na amani. Kwa hiyo mimi nachokusudia, da'wa tuitangazeni katika sura zote, na tunamwomba Allah aitie nuru hii miji yetu na visiwa hivi na hawa ikwa waliokuja, al-akh Abul Abbas kadhalika, Suleiman na wengineo katika waliomaliza, na wale ambao tunawatarajia kina Abu Hanbal na wengineo. Wallahi tunamwomba Allah awape nguvu na awape uwezo mkubwa kuieneza da'wa, na pale ambapo wanaposibu katika haki tuende nao pamoja, yani kuwatia nguvu sawa, kwa sababu lengo ni dini. Si lazima kwamba hili jambo hajalisema mbona mtu fulani, si hoja, kwa sababu hii ni ilmu. Kila siku tukicha sisi tutakutana mambo mapya katika manhaji, katika da'wa, katika akida, kuna mambo utakuwa huyajui. Kwa hiyo na kheri iliyokuwepo kwa ndugu zetu, Allah kawapa kheri na wateua, wameenda kukaa na maulamaa, sio jambo jepesi. Sie kutwa tuko daraja bovu, Makadara, Magomeni, huje kufika ndugu yangu kule. Hawa Allah amewapa kheri, yani kukaa mtu kwa wale maulamaa ambao sisi tunaona vitabu vyao tu, au wengine wanaona tu katika au unasikia sauti zao. Wallahi ni baraka, na hii Allah amewateua. Kwa hiyo wana masuhulia makubwa, wanahitaji haya ambayo wanayoanza wayaendeleze, na jambo kubwa la kubadilisha safu hii elimu, ila tusiwe na haraka kwamba vuvu watu watabadilika. Hamna jambo hilo, tusiwe na haraka, tusomeshe na mtusomeshe. Yani nyinyi pigeni durusi, elezeni, fahamisheni vitabu ambavyo hatuvijui, maulama hawajulikani, watu wasomeshe na watu wawe tayari kupokea. Kwa alhamdulillah, ndugu yetu kishamaliza sasa. Ilikuwa zamani daura daura, alafu tunamaliza za mwisho naondoka, lakini sasa hivi kishafika, tuko naye. Kwa hiyo wanamuuliza hapa, vipi durusi? Kanaambia nisubiri kwanza, lakini tarajia insha Allah khair wa durusi watastafidi. Kwa hiyo dawa itaenda katika sura hii, na ili kuweka mfano wazi haya niliyozungumza, yachukulie ni mfano masala ya picha. Masala ya picha, namna ya mwanzo alipokuwa jambo lilivyo na sura ambayo ipo hivi sasa. Sasa hivi watu wengi wanafahamu kwamba ni masala ya khilafia, si ndio? Katika yale ambayo pengine kuna maslahi, lakini kuna khilafu. Yani mtu hawezi kuhizibishwa kwamba huyu mwanachuoni bwana kapinda waini, anatoka yule kwenye YouTube bwana. Hakuna mwanachuoni kwenye hiyo, si mnanielewa jamani? Kwa lazima tufahamu da'wa na tujikubalishe kuipokea da'wa na tufungue nyoyo zetu katika jambo la kuisoma, na tufahamu kwamba masala ya fiqhi ni masala ambayo tusiwe na uansari, tusiwe na uansari kwamba msikiti huu msimamo wake ni huu. Mtu ana uwezo wa kusoma, fatilia msimamo wako, nenda midamu katika hilo na mwanachuoni ambaye amekutangulia kwa sunna. Ama masala ambayo anahitaji imamu katika msikiti, masala ambayo inahitaji imamu,
weka na msimamo wako weka pembeni. Si kuna imamu pale wa msikiti? Hili jambo liliegemezwa kwa imamu au kuna shekhe pale? Basi msimamo wako kwa nao, lakini pale ihtiram kwa yule ambaye yuko nayo katika jambo hili, na lengo ni kutafuta ujira kwa Allah na kupata thawabu. Kwa hiyo haya ni masuala muhimu ya kuyafahamu. Kadhalika huu ulikuwa ni ufunguzi wa daura, lakini bado durusi zinaendelea. Kwa hiyo baada ya leo tutapumzika kwanza kidogo, kuvuta pumzi na kuweka mambo sawa, lakini tatarajia daura ya pili itakuwa katika maeneo ya Chwaka na Hanyego. Hanyego wa mchana kuna msikiti kule, huu unaingia siku mara mbili na saa siku unaingia mara tatu, lakini msikiti mkubwa ambao hawaje kujaa, sidhani kwa shehe kujaa watu wa kijijini. Kwa hiyo inatakana siku moja tutoke tukawatie nguvu ndugu zetu. Kwa hiyo inshaallah baada ya muda tutangaziana, tutamsikiliza na akhi kitabu gani muda gani, halafu tutatangaza na pia durusi inshaallah. Abshir kwamba kuna darasa ambazo shekhe atazifungua, Sheikh Shuyukh anamwita hivyo, atazifungua na atatangaza inshaallah, japo akasema bwana darasa zake si za magharibi, ile darasa zake za alasiri nondo nondo zeni. Lakini lengo ni kuifanya da'wa ifahamike. Namomba Allah amlipe khairi, amzidishie maarifa na ilmu na baraka, na sote atupe ikhlasi katika hili na wahifadhi ndugu zetu wote ambao wanasimamia katika masuala haya. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallahu fikum.